Občanská iniciativa Milion chvilek pro demokracii se dostala kvůli své poslední aktivitě do křížku nejen s vládnoucími politiky, ale taky se zástupci parlamentní opozice. Zejména některým občanským demokratům vadí, že je demonstrace plánovaná na tuto neděli 1. března namířená proti dění v Maďarsku a Polsku a že organizátoři varují, aby se Česko nevydávalo jejich cestou. Obavu z rozkladu demokratických institucí posílila u chvilkařů volba nového ombudsmana, kterým se stal kandidát současného prezidenta Stanislav Křeček. Riskuje občanský spolek, že posílí rozkol v opozičním táboře, ačkoliv naopak volá po jeho sjednocení? Nebo organizátoři pouze důkladně plní roli hlídacího psa demokracie, ke které se Milion chvilek hlásí? Více za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
A naše pozvání přijali předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. Dobrý den.
Dobrý den.
A europoslanec za ODS Jan Zahradil. Dobrý den.
Také přeji dobrý den.
Tak první otázka, pane Zahradile, a pak tedy i pro Mikuláše Mináře bude stejná. Začnu s vámi, pane europoslanče, a požádám o krátkou odpověď na úvod. Jestli podle vás se Milion chvilek pro demokracii svou agendou vzdaluje parlamentní opozici nebo ODS, jestli volí chybnou strategii?
Já myslím, že ta otázka spíš zní jinak.
Zní, ne, ta zní úplně takhle.
Ano, zní tak, že každá občanská aktivita Milion chvilek nevýjímaje se v určitém momentu dostane na jakési rozcestí, kdy od toho nejmenšího společného jmenovatele, v tomto případě od, řekl bych, správného a z našeho pohledu podporovaného kritického pohledu na pana Babiše, jakožto držitele politické moci, oligarchu, člověka ve střetu zájmů, člověka kombinujícího velkou politickou, mediální a ekonomickou moc, tak jestli se od tohoto kritického pohledu, tedy od toho nejmenšího společného jmenovatele, posune někam dál. To je samozřejmě otázka především pro Milion chvilek, ale mám pocit, že právě těmi posledními kroky a tím, že tam byla vypíchnuta speciálně kritika
Polská,
dvou
Maďarska.
Členských zemí V4, možná se posouvají někam dál v tom politickém spektru a uvidíme, kde to skončí.
Mikuláš Minář, ta otázka tu zůstává. Volí Milion chvilek pro demokracii chybnou strategii v tom úmyslu působit spíš jako pojící prvek pro opozici?
To já si nemyslím. My říkáme celou dobu to samé. A ta demonstrace, která je naplánovaná na 1. března, není ani proti zvolení pana Křečka, ostatně na tom nelze už nic změnit, a není ani proti Polsku a Maďarsku, což myslím, že každý, kdo si přečetl a anotaci té události, kterou jsme zveřejnili, musel velmi dobře pochopit, ale je namířená proti rozvratu demokratických institucí. To je hlavní problém, to je to, co kritizujeme v naší zemi od začátku, to je to, co se stále prohlubuje. A co, čehož je volba pana Křečka vlastně jenom další z ilustrací. Jsou tady ještě mnohem větší hrozby, než jenom zvolení ombudsmana, který popírá smysl té instituce. No a my se zkrátka bojíme, že ten vývoj a ten trend půjde velice špatným směrem. A v žádném případě nepotřebujeme kritizovat, co se stalo v Polsku a Maďarsku, nebo nějak se do toho opírat, řešit jejich politiku, to je jejich věc. Ale na druhou stranu je třeba říct, že objektivně v těch zemích, ať už souhlasíme s jejich vládami nebo ne, došlo k některým.
Na které chcete
skutkům.
Upozornit?
Ne, my nepotřebujeme upozornit na to, co se stalo v Polsku a v Maďarsku, ale chceme upozornit na to, že v naší zemi hrozí ovládnutí veřejnoprávních médií, politiky, případně politizace justice, politiky. A to je to, čeho se bojíme a co nechceme. Proti tomu demonstrujeme. V České republice toto nenastalo.
Pane Zahradile, když se teď někteří zástupci ODS, například váš kolega v Evropském parlamentu Alexander Vondra, opírají do Milionu chvilek kvůli tomu, co už jste naznačil, že kritizuje podle vás Milion chvilek, ačkoliv Mikuláš Minář to teď trošku vyvrací Polsko a Maďarsko. Nechtějí tak občanští demokraté odvést pozornost od toho, že se jim vlastně nepodařilo prosadit nějakého společného opozičního kandidáta na místo ombudsmana?
Myslím,
že selhali tito zástupci ODS a opozice v parlamentu?
Myslím, že celá ta záležitost týkající se Polska nebo Maďarska, má poněkud hlubší kořeny. Je to zásadní politický spor o to, do jaké míry má nadnárodní instituce, ať už je to Evropská unie nebo kdokoliv jiný, nějakým způsobem interferovat do záležitostí, které my, a teď tedy budu mluvit za ODS, považujeme za vnitřní záležitost té které země. Když to, já tady nechci vést nějakou meritorní debatu o Maďarsku nebo Polsku.
Ne, proto jsem se ptala na ombudsmana.
Ale jestliže prostě polský sejm zkrátí dobu odchodu do důchodu u soudců, tak já myslím, že na to má plné právo a to není žádný zásah do demokratických procedur, ale nebudeme to rozebírat.
Ne, protože ta otázka vzněla úplně jinak.
Samozřejmě, já si myslím, že to tak není a já musím říci, a tady se možná zase budeme lišit s panem Minářem, že ve mně tedy volba pana Křečka nevzbuzuje nějakou zásadní obavu o osud demokratických institucí v České republice. Já možná, protože znám pana Křečka už od 90. let, když byl poslancem sociální demokracie, tak jsem se s ním mnohokrát názorově střetl. Je to člověk, který politicky je samozřejmě na jiném pólu politického spektra.
A moje otázka, ODS neselhala, když neprosadila
kandidáta. Že pan Křeček a jeho zcela legitimní a legální zvolení ombudsmanem je nějakým zásadním ohrožením instituce ombudsmana.
Pane Zahradile, ano, ta otázka je tady pořád stejná. Neselhala ODS, když se nedokázala spojit s ostatní parlamentní opozicí a prošel kandidát prezidenta Miloše Zemana?
No tak stejnou otázku byste mohla položit těm ostatním politickým stranám, jestli neselhali.
Ano,
prostě je to taktika, která nevyšla a spíš by asi bylo na místě jí směřovat na mé kolegy v poslanecké sněmovně, ale znovu opakuji, přestože neuspěli kandidáti, byli dva podporovaní opozičními stranami, tak já se nedomnívám, že volba zrovna konkrétní osoby jménem Stanislav Křeček do funkce ombudsmana je nějakým zásadním narušením nebo ohrožením fungování demokratických institucí, v tomto případě funkce ombudsmana v České republice.
Tak, pane Mináři, myslíte, že osloví ta demonstrace vaše, řekněme, dosavadní příznivce, protože když je prezentovaná jako obava, abychom se nevydávali cestou Maďarska a Polska a vlastně ani nezmiňujete Stanislava Křečka a navíc Jan Zahradil říká, že podle něj to není žádné ohrožení demokratických institucí, není to vedené špatně ta komunikace?
Tak je možné, že jsme zvolili nějakou neobratnou formulaci v názvu, že někteří lidé čtou jenom titulky, což potom v tom mediálním světě vede k některým zkratkám. Ale z těch ohlasů, co máme od našich sympatizantů, tak víme, že to padlo na úradnou půdu, protože ta demonstrace skutečně, znovu říkám, není proti Maďarsku a Polsku, je proti rozvratu demokratických institucí. Pana Křečka zmiňujeme v úvodu a v anotaci té události, že to je vlastně jeden z těch příkladů, ale to, o čem ta událost je, to tam je velmi jasně napsáno. Říkáme, že je třeba co se v tomhle státě děje, a to je, že čtyřkoalice ANO, SPD, KSČM a Hrad za asistence části ČSSD postupně systematicky rozkládá důležité demokratické
instituce. A to je to hlavní, co chcete říct.
A to je to hlavní. Zase ombudsman je, ano, skutečně mocensky nevýznamná instituce, ale je to příklad něčeho, k čemu může dojít i v těch mocensky významných institucích. A já bych tady trošku jenom oponoval. Samozřejmě, že poslanci mají právo, a demokraticky zvolení poslanci mají právo demokraticky zvolit jakéhokoliv ombudsmana. Můžeme si položit otázku, jestli by bylo v pořádku, kdyby ombudsmankou byla paní Helena Válková. A jestli by bylo v pořádku, kdyby se vůči tomu občanská společnost ozvala. Já se soudím, že bylo dostatečně zřejmé, že paní Válková není vhodná kandidátka. A bylo by na místě, kdyby proti tomu se protestovalo. Po mém soudu, když se ale podíváme na a pana Křečka, nehledě na tom, co si o něm myslíme, tak ani on není vhodný kandidát na tu instituci.
A stojí za to jít kvůli němu demonstrovat?
Ne, kvůli panu Křečkovi nestojí za to jít demonstrovat. Proto nedemonstrujeme kvůli panu Křečkovi, ale kvůli tomu obecnějšímu
trendu
rozvratu demokratických institucí. Ale mně jenom přijde zvláštní, že to je právě pravicová konzervativní strana, nebo někteří její poslanci, kteří mají potřebu obhajovat člověka, který zatímco, když tady v 80. letech disidenti někteří seděli ve vězení, tak on vychovaloval socialistické volby a socialistické zřízení. Zatímco úřad ombudsmana, první v něm bylo Takar Motel, tak pan Křeček několik let neoprávněně užíval titul JIDR. A poslední věc, co nám vadí, je, že pan Křeček otevřeně zastává pro postoje, které jsou blízko panu Babišovi, dokonce řekl, že pana Babiše, dokonce řekl, ať si ho odstíhají, až nebude předseda vlády. Rozumím. Nezatěžujte politickou scénu. No a to si myslím, že jsou jakoby ty diskvalifikační
momenty. Pro pana Křečka.
A samozřejmě, že politici můžou zvolit. Jako můžou zvolit Kozla Zahradníkem?
Tak je to demokratická volba ostatně a byla. Ale pane Zahradile, nesouhlasíte s tím, nebo souhlasíte to, co teď Mikuláš Mynář zmínil jako headline jejich demonstrace, že účelová koalice SPD, KSČM a Hradu za asistence části ČSSD postupně a systematicky rozkládá důležité demokratické instituce?
Tak zaprvé bych chtěl říct, že já pana Křečka neobhajuji a z něčeho, co jsem tady řekl, to doufám nebylo možné vysoudit. Já pouze říkám, že volba pana Křečka ombudsmanem podle mého názoru není zásadním ohrožením demokratické instituce nebo v širším smyslu slova.
A to, co jsem řekla, byste podepsal?
Já bych ho nevolil, paní Válkovou jsem tvrdě kritizoval, ODS měla jiného kandidáta na ombudsmana, prohráli jsme. Myslím, že je zapotřebí to respektovat, taková je parlamentní demokracie, někdy vyhrajete, někdy prohrajete. Za druhé,
mé otázce, za ano, druhé, účelová otázka, koalice SPD, KSČM, Hradu, zásadce, ČSSD, to byste podepsal?
Myslím, že ta koalice je nebezpečná v některých jiných věcech. Já bych spíš se tady díval na různé ekonomické zákony, které té koalici procházejí, na takový ten tlak vůči střednímu stavu, vůči tomu podnikatelskému stavu. Pokud jde o demokratické instituce, tam zase je otázka, co tím míníme. Jo? Já bych možná si to nechal od pana Mynáře trochu podrobněji vysvětlit, protože já si skutečně nemyslím, že Křeček ombudsmanem, nebo abych to tedy vztáhl, dobře, použijeme jiný příklad.
Zkrátka
konkrétní,
podle vás demokratické instituce příklad, nejsou v ohrožení příklad, v Česku.
Nemyslím si, že třeba zvolení paní Lipovské do Rady České televize bude znamenat zničení České televize nebo nějaké zásadní ohrožení jejího veřejnoprávního fungování.
A úplně obecně demokratické instituce podle vás v Česku ohrožené nejsou?
Nemyslím si, že jsou ohrožené do té míry, abychom kvůli tomu museli panikařit. Na druhou stranu zcela přiznávám právo jakékoliv občanské iniciativě, včetně Milionů chvilek, kvůli tomu demonstrovat, svolávat velká veřejná shromáždění a s určitým obdivem se musím tedy poklonit organizačním schopnostem Milionů chvilek, který dokáže do ulic dostat velké množství lidí, statisíce lidí a na těchto tématech opravdu zabrnkat na strunu veřejného mínění.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí europoslance ODS Jana Zahradila a předsedu spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mynáře.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Mynáři, nepanikaříte jako Milion chvilek zbytečně, jak tady před chvilkou zaznělo, a nemůžete působit spíš rozkladně, a to už na začátku jsem zmínila jako možný určitý problém s touto poslední aktivitou, protože vy se vymezujete hlavně vůči vládnoucí straně a proti Andreji Babišovi.
Myslím si, že nepůsobíme rozkladně. Předseda ODS Petr Fiala říká, že jestli směřujeme na západ, pro nás není otázka volby, že západ pro nás je kotva. K západnímu pojetí demokracie patří samozřejmě právní stát, systém brzd a protivah a oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní, plus nezávislá média. My se obáváme toho, že tak jako Andrej Babiš koncentruje už teď moc exekutivní, vlastně i tu zákonodárnou, ale vyměnil i ministryni spravedlnosti, která chystá novely, které budou zasahovat nějak do moci soudní. Sám je vlastně vlastník médií a je obrovsky finančně, je to vlastně
už říkáte delší dobu.
Ano, tak to už samo o sobě obrovská koncentrace moci. A teď se obáváme, že k tomu přistoupí ještě to, že se bude snažit do těch důležitých kontrolních institucí dosazovat své lidi a tím na ně vlastně tím v nich získávat politický vliv. Týká se to samozřejmě mediálních rad a veřejnoprávních médií. Týká se to ale třeba i antimonopolního úřadu, kde je v tuto
A to
chvíli,
jsou ty demokratické
to
instituce
jsou ty demokratické
v ohrožení.
Instituce. Přesně tak. Vás. Tyto instituce mají být principiálně v tom západním pojetí demokracie nezávislé na politicích. Oni je mají vlastně kontrolovat a vyvažovat, aby se neutrhli ze řetězu. A ve chvíli, kdy ti politici je ovládnou a ty instituce ztratí tu kontrolní funkci, no tak ti politici získávají takovou moc, že pak dochází k té disproporci a v podstatě to narušuje i férovost voleb, protože někteří mají už mnohem lepší startovní pozici než jiní. Jo? Můžeme si to přirovnat, říká se svobodné férové volby, ale co to je za svobodné férové volby, když spolu potom závodí invalida a špičkový atlet na steroidy? dědek, který má o 30 metrů lepší startovní pozici.
Preventivně.
Je to částečně preventivně, abychom pojmenovali za prvé, co se už stalo, za druhé, co se děje a také, co hrozí, protože já bych tady nezdílel ten stoický klid. Ono, samozřejmě se můžeme, může být spor o jednotlivé konkrétní kandidáty do mediálních rad a nám nepřísluší, aby jsme říkali, ten je špatný, ten je dobrý. Ale co je faktum je, že do konce příštího volebního období bude vyměněno celkem 12 z 15 členů těch mediálních rad, přičemž 10 už může odvolat generálního ředitele.
Abychom nerozebírali příliš hloubky, ale díky za to vysvětlení, po kterém Jan Zahradil volal, abyste řekl, co vlastně považujete za ohrožené demokratické instituce. S tím byste souzněl, pane Zahradile, to, co tu zaznělo, že je dobré kvůli tomuto demonstrovat, jít do ulic?
Tak za prvé, demonstrovat je legitimní, žijeme ve svobodné demokratické společnosti a to je prostě normální součást demokratického života. S něčím bych souhlasil z toho, co říkal pan Minář, s něčím ne. Napřed to, v čem se shodneme. Nepochybně se shodneme v kritice pana Babiše a v té velké koncentraci moci politické, ekonomické, mediální v jeho rukou. To už jsem tady říkal na začátku. To je něco, co není zdravé, co my jako opoziční strana kritizujeme, proti čemu se stavíme. A to je ten hlavní důvod, proč chceme také pana Babiše porazit ve volbách a vystřídat ho. Určitě bychom se shodli také na řekněme, podezřívavém pohledu vůči oblasti justice. Tam já musím říci, že tam sdílíme do značné míry to, co tady bylo řečeno.
Ten požadavek na odvolání ministryně spravedlnosti tu
tak
stále je.
Tak ministryně určitě neodstoupí nebo nebude odvolána kvůli jedné nebo několika demonstracím, ale je zapotřebí se na to dívat pozorně a jako opoziční strana myslím, že tady musíme svůj úkol opozice plnit a velice pečlivě sledovat, co se v justice děje. Já jsem méně nervózní v tom, co se děje třeba v těch mediálních radách. Já si skutečně myslím, že tady došlo jakési až téměř hysterie kvůli několika málo jménům. Já se neobávám toho, že by veřejnoprávní média v České republice byla ohrožena, že by čelila nějaké restrikci nebo likvidaci nebo privatizaci nebo já nevím čemu všemu. Myslím, že mediální prostředí v České republice je pluralitní, je bohaté, skládá se z celé řady prostě
veřejnoprávních i soukromých
médií. Já si myslím, že tady je to trošku přestřelené. Tady bychom se asi neshodli.
Pro a proti diskutují Jan Zahradil a Mikuláš Minář. Vy jste, pane Mináři, také vyzvali opoziční strany v parlamentu, aby se spojily. A ty krajské volby na lednové tiskové konferenci jste označili jako jakýsi test, zda vyhovují anebo vyhoví vašim požadavkům. A také jste řekli, že když ne, tak budete vůči ním kritičtější. Myslím vůči opozičním stranám. Tak by mě zajímalo, co tím myslíte.
Tak zaprvé bych chtěl říct, že my jsme nevyzvali opoziční strany, aby se spojili.
Spolupracovali.
My jsme vyzvali zaprvé k tomu, aby přišli s přesvědčivou a prosaditelnou vizí této země, která nabídne něco voličům, i třeba voličům hnutí ANO, aby byly pro ně atraktivnější. A zároveň jsme řekli, je třeba zvážit rozumnou formu vzájemné spolupráce. Protože pokud do těch hlavně parlamentních voleb nedojde k té rozumné formě volební spolupráce, tak je to za prvé hazardování z hlasy voličů, zejména těch menších stran, jejichž hlasy jsou potom mají zásadně slabší váhu, ale za druhé si myslím, že to se dá označit i za hazardování trošičku z budoucností této země. A proč? No protože tady se skutečně neshodujeme. Já bych tady mohl dát příklady, co se stalo právě v některých evropských zemích s veřejnoprávními médii. Došlo k tomu, že byly třeba sloučeny v podstatě obdoba tiskové kanceláře rozhlasu a televize s tím, že tisková kancelář, která vlastně je ovládaná lidmi z vlády, vydává zprávy, které jsou provládní, všechny média to potom přebírají a v podstatě, a mimochodem opoziční politici nemají dostatečný přístup do médií. To bych nechtěl, aby se v naší zemi stalo. A znova říkám, do konce příštího roku je možnost, aby ta mediální rada odvolala generálního ředitele. A i když ho neodvolá, tak v roce 2023 jemu končí mandát. To znamená, pokud v roce 2023 pan Babiš bude stále vládnout, tak má svého ředitele televize. A to
ty
já si
obavy jste vysvětlil.
Mám obavy a proto bych si přál, aby vlastně opozice dělala všechno pro to, aby k tomu nedošlo.
Tak a teď ještě k té mé otázce, co budete dělat, jestli opoziční strany nezahájí takovou formu spolupráce už v těch krajských volbách, kterou byste byli ochotni akceptovat nebo která by vám vyhovovala nebo stačila?
No tak samozřejmě my nemůžeme ty strany nějak jako dotlačit, to je jejich odpovědnost, ale a zároveň víme, že to je vlastně velmi těžký úkol, proto jsme také nějak populisticky neřekli, do 2 měsíců ohlašte spolupráci. Řekli jsme do roka a do dne, protože mimochodem rok před volbami už je dost času na to, aby volič slyšel, že se něco chystá, a vím, že to je pro politické strany těžký úkol překonat různé osobní animozity, všude to je jiné, ale zároveň si myslím, že skutečně rok před volbami už by mělo být něco ohlášeno, aby voliči věděli, s čím mají počítat. Tak. To znamená, opravdu nechci, aby teďka jsme tady nějak úkolovali rychle přijďte s nějakou spoluprácí. To je věc těch politických stran. Dokonce proto jsme ani neřekli, udějte takovou nebo takovou koalici. To už nám vůbec nepřísluší.
Tak, pane Zahradile, cítíte to jako důležitou věc, aby se parlamentní opozice, a do toho počítám i ODS, spojila v určitých směrech, aby začala spolupracovat?
Tak spolupráce nejrůznějšími metodami a způsoby tady v poslanecké sněmovně třeba zrovna už probíhá. A pokud vím, tak se chystají i různé, byť tedy samozřejmě velice roztodivné krajské koalice před těmi krajskými volbami. Tam záleží na tom, jak to v kterém tom regionu vypadá, jak spolu ti lidé vychází, kdo tam vůbec má jakou podporu. Takže něco v tomto smyslu se chystá minimálně, pokud jde o krajské a senátní volby v letošním roce. Ty senátní bych tedy také zdůraznil. Tam už vím o tom, že nějaké společné kandidátky nebo společní kandidáti se chystají. Pokud jde o parlamentní volby v roce 2021, tam zcela otevřeně říkám, že to, myslím, bude složitější.
Se domluvit.
Ta každá strana má určitý svůj, jak se říká, brand, svoji značku, nějakou svoji profilaci. Já to teď nechci vůbec nějak smetávat ze stolu, ale skutečně nevím a nemůžu v tomhletom okamžiku říct, jestli k něčemu podobnému dojde, jestli bude nějaká předvolební koalice. My to slyšíme, co zaznívá z těch veřejných shromáždění, třeba z těch, které pořádá Milion chvilek, ale to ještě neznamená, že se podle toho ty strany, včetně ODS, se budou řídit.
A neměli by to dělat, neriskují tedy v těch blížících se parlamentních volbách v příštím roce to, že nakonec ta opozice bude ještě oslabenější?
No tak já si teď s určitým stupněm sebevědomí, který se možná panu Minářovi nebude líbit, dovolím říci, že ODS důvod k této nervozitě nemá.
Podle průzkumu?
Jak vyplývá z průzkumu veřejných mínění. Já myslím, že důvody k nervozitě mají jiné politické subjekty, já je tady jmenovat nebudu, ale myslím, že tedy ty by měly vyvíjet jaksi větší aktivitu k nějakým jednáním koaličního typu, než zrovna třeba naše strana.
S tím byste souhlasil, pane Mináři?
Já si myslím, že samozřejmě, že souhlasím s tím, že nervóznější jsou určitě ty menší strany. Na druhou stranu to, jestli dojde k nějaké spolupráci, se asi neobejde i bez jisté vstřícnosti od těch větších stran. A samozřejmě, že může být nějaká volební taktika ty menší strany dostat do nevýhody, ale myslím si, že to nakonec by uškodilo celé opozici.
Ještě by mě, pane Mináři, zajímalo, co vlastně je cílem té chystané demonstrace na 1. března. Co myslíte, že by se mělo stát konkrétně?
Jak jsem už řekl, my chceme pojmenovat to, co se děje, že tady dochází k tomu rozvratu institucí, pojmenovat i to, co hrozí.
A máte nějaký konkrétní požadavek ke splnění?
Máme konkrétní požadavek v souvislosti s tou volbou do těch mediálních rád. My nebudeme říkat žádná jména, kdo má projít nebo nemá projít. Ale budeme si přát, aby poslanci zvážili, zda nevolit do rad veřejnoprávních médií veřejnou volbou. Ostatně i sám pan premiér Babiš řekl, že si myslí, že by takové podobné volby, ty personální, měly být veřejné, tak bychom ho rádi vzali za slovo. A chceme vidět, jestli se poslanci, jak ti vládní, tak ti opoziční, dokážou otevřeně veřejně přiznat ke své
koho
volbě.
Volí?
Protože veřejnoprávní média patří tak trošku veřejnosti a veřejnost by měla vědět, kdo tam ty lidi zvolil, případně a kdo nese odpovědnost za to, jak oni v těch mediálních radách fungují.
Byl by to dobrý plán, pane Zahradile, veřejná volba?
Já jsem poměrně dost dlouho v jedné politické straně a musím říci za základě těchto celoživotních zkušeností, že veřejná volba o osobách, o konkrétních osobách rozhodně není dobrý nápad a myslím si, že když se hlasuje o konkrétních osobách, že by to vždycky mělo probíhat volbou tajnou.
Proč?
Stejně. Prostě proto, aby ten člověk se mohl rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a ne na základě nějakého mediálního nátlaku, nějaké veřejné výzvy nebo něčeho podobného. Já myslím, že každý má právo na to, aby si utřásl ve své vlastní hlavě ty své priority a preference podle svého, pak je dal na vědomí tou tajnou volbou. Stejně jako třeba, když volíme do poslanecké sněmovny, nebo když volíme prezidenta, nebo když volíme kohokoliv, volíme tajně a nevidím důvod, proč by se to v tomto případě mělo měnit.
Neobávali byste se toho, pane Mynáři, co se stalo i při volbě ombudsmana, kdy někteří poslanci říkali, že právě kvůli tlaku, který vyvíjel Milion chvilek pro demokracii, nakonec volili prezidentova kandidáta jaksi na truc, že kdyby to bylo takto i u kandidátů do mediálních rad, takže by to také na truc možná někteří udělali jinak, než chcete vy.
Tak zaprvé znova říkám, my nebudeme říkat konkrétní jména, kteří jsou kandidáti Milionu chvilek nebo ne. To skutečně nám tady nepřísluší. Je veřejně známé, že někteří kandidáti jsou navázáni na politiky, to je jako větší problém než jejich názory, protože ty rady by měly být nezávislé. Nicméně, co se týče toho, co jste pojmenovala, já si myslím, že to je vlastně jako jenom výmluva, že to je záminka. Pokud by to skutečně bylo tak, tak tím vlastně naši zákonodárci přiznávají, že vlastně vědí, že volili tak trošku nevhodného kandidáta, ale udělali to někomu na truc. A tím by ukázal, že si neváží ta instituce. Já tedy doufám, že jako nevolí takhle.
Že to tak není.
Skoro, že tak, radši budu doufat, že to tak není.
Rozumím.
Ale nedoufám, že by jsme byli tak významný hráč, že když Milion chvilek řekne, je důležité dívat se, kdo je volen do mediálních rad, tak si některé kruhy řekli, tak just tam musíme zvolit někoho, kdo je naštve.
Říká předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Mynář a mluvila jsem taky s europoslancem za ODS Janem Zahradilem. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Na shledanou, hezký den.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.